Fratello.
Teeman on otsustav valik. Kui te veel mäletate, siis meie koolilaul, see on siis ka meid valiku ette. Kas minna kitsast uksest sisse või laiast paravast? Kas valida kitsa tee või laia tee? Ja laul tuletas meelde, et kitsas tee viib ellu, aga lai tee viib surma. Pisut on neid, kes leiavad kitsade ja sellel käivad, aga palju on neid, kes valivad kergema elu, laiema tee, kuid nende ots on hukatus. Siiski meie jutlus ei olegi täna nii väga lihtne. Eriti sellepärast, et meil on täna seeria koosolek ja ma usun, et need, kes on meie seeria koosolekuid järgimööda külastanud, saavad kõigest väga hästi ja kergesti aru, kuid kes on juhtunud siin olema esimest korda, võibolla tekib mõningaid raskusi mõningate mõistete tõlgendamisega, aga me püüame teid aidata nii palju kui oskame ja nii palju kui meile meelde tuleb seda teha, sest kõike uuesti otsast peale ära rääkida me lihtsalt ei suuda. Ei jõua. Me oleme siin rääkinud kolme ingli kuulutusest. Ma usun, et ka teid sõbrad on huvitanud, mis asi on see kolme ingli kuulutus. Ma siit ühin teile täna. Esimese ingli kuulutus kõlab. Kartke Jumalat ja andke temale austust, sest on tulnud tema kohtuund ja kummardage teda, kes on teinud taeva ja maa ja mere ja vetteallikas. Teise ingli kuulutus kõlab. Langenud on suur linn Babylon, kes oma hooruskiima viinaga on joodnud kõiki rahvaid. Ja kolmanda ingli sõnum kõlab. Kui keegi kummardab metsalist ja tema kuju ja võtab tema märgi oma otsa esisele või oma käe peale, siis see saab ka juua Jumala kanne viha viinast, mis segamata on valatud tema vihakarikasse ja teda peab vaevatama tuhes ja väävis pühade inglite ja talle ees. Kõik need kolm sõnumit on leida ilmutuse raamatu 14. peatükis alates 7. kuni 11. salmini. Mis sõnum on siis see kolme ingli kuulutus? See tundub olevat väga tõsine. Pisut omapärane ja selge vihje on Jumala kohtule. Isega on öeldud, et Jumala kohtutund on tulnud. Ja nüüd on siin midagi väga tõsist meile öeldud, mida peab tegema ja mida ei tohi teha. Mida peab selleks tegema, et olla päästetud ja mida mingil tingimusel ei tohi teha, et olla päästetud. Tegelikult Piibli raamatut uurides me leiname, et see on Jumala viimane sõnum selle mässava planeedi elanikele. Kolme ingli kuulutus. Seda on siin nimetatud igaveseks evangeeliumiks. Selle alusel, kuidas sellele sõnumile reageeritakse, otsustatakse iga inimese saatus selle maailma viimastel tundidel. Selles kuulutuses on käsk ja selles on keeld. See kuulutus, nagu märkasite, algas käsuga ja lõpeb keeluga. Ja mõlemal on ühte viisi tähtsad inimese saatuse seisukohalt. Jumala käsud on kõik selleks, et neid täidetaks. Ükski Jumala käsk pole selleks, et sellest mööda minna. Samal ajal aga on Jumala keelud selleks, et keelatud asjadest või tegevusest hoiduda. Kui Jumal on midagi keelanud, siis ei ole hea seda teha. Inimene võib seda teha siis ainult oma elu kaalule pannes. Sest Jumal ei ole inimesel midagi head ära keelanud. Kõik, mida on ära keelanud, toob tegelikult inimesele surma. Inimene, kes astub üle Jumala keelust, läheb otse vastu surmale. Nii Jumala käsu kui Jumala keelu arvestamata jätmine on patt ja arvatakse inimesele süüks. Täna võtame tähelepanu keskpunkti kummardamise küsimuse. Kolme ingli kuulutuse alusel me mõistame, et see on kõige olulisem küsimus, mida peavad õigesti mõistma need, kes elavad selle maailma kõige viimases ajas. Ja need oleme meie. Kõlab käsk. Kummardage teda, kes on teinud taeva ja maa ja mere ja vette allikad. Sellele järgneb aga karm, tõsine hoiatus keeld. Kui keegi kummardab metsalist ja tema kuju ja võtab tema märgi oma otsa esisele või oma käe peale, siis see saab ka juua Jumala kange viha viinast. Kummardage Jumalat, kes on teinud taeva ja maa, ja kui keegi kummardab metsalist, siis see saab osa Jumala vihast, Jumala karistusest. Kes on see metsaline, kellest on siin juttu? Me oleme juba mitmed selge koosolekud selle juures peatunud ja teame, et see metsaline ei ole keegi muu kui pimedal keskajal 1260 aastat valitsenud riik kirik, eesotsas Rooma paavstiga, kes sai 1798. aastal surmahaava, kuid kelle surmahaav paranes. Nii nagu on prohvetikult ette teatud ilmutuse 13.3. Ja juba 1929. aastast võime rääkida metsalisele antud surmahaava paranemisest, sest siis anti katoliku kirikule tagasi kaotatud tsiviilvõim. Tõsi küll esialgu vaid väga väikese kuningriigi üle. Ainult 44 hektari suuruse Vatikani üle. Kuid sellest ajast peale on tema mõju teiste riikide lippude alla järjest tugevnud. Nii et kõikide tunnuste järgi on just siviilvõimuga varustatud katoliku kirik see ilmutusraamatu 13., 14. ja 15. peatüki metsaline. Rakendades piibli põhimõtet, et riiki või metsalist või valitsust esindab kuningas või valitseja, võime julgelt öelda ka, et metsaline on paavst või veidi laiemas tähenduses paavstlus. Kuid mitte ainult kui religioonsne võim, vaid ka kui siviilvõim. Metsaline on eelkõige riik, valitsus. Tema eripära on see, et ta on vaimulik riik. Religioosne valitsus. Katoliiklased aga on lihtsalt selle metsalise mõju alused. Ja ühel päeval, kui tõde neile selgeks saab, tulevad paljud sellest kogudusest välja. Nii nagu meil on prohvetlikult ette teatatud ilmutusraamatu 18. peatükis. Me ei nimeta iialgi katoliku kiriku liikmeid katoliiklasi metsalisteks. See oleks äärmine spekuleerimine piibli terminitega. Metsaline on riik ja see märestavusud metsaline on kõigi tunnuste järgi katoliku riik kirik. Eelkõige Vatikan, kellel on ka tohutu vaimulik mõju. See on nagu tema omapära, kuid eelkõige on ta riik, kellel on ka siviilvõim. Et metsaline on vaimulik organisatsioon, kes kasutab siviilvõimu oma tahte peale surumiseks, sellele vihjab ka selles hoiatus üks sõna, ka. Paganad kõik joovad Jumala viha karikast, kuid see joob ka, Kes kummardab metsalist, võivatab vastu tema märgi. Pagalad nagu nii ei pääse Jumala riiki, kuid ka need kristlased, kes kummardavad metsalist, see tähendab siviilvõimuga varustatud paastust, võttes vastu tema märgi. Nii et kristlikus maailmas kujuneb ajastute lõpul välja kaks kummardamist, piibli profeedi kuulutuste alusel. Jumala kummardamine, kes on teinud taeva ja maa, mere ja vette allikad, nagu siin on öeldud, ning metsalise kummardamine selle märgi vastuvõtmisega. Siit tuleb järeldada, et ka metsaline on midagi teinud oma võimu märgiks, nagu Jumal andis oma loomistöö märgiks oma püha hingamispäeva. Mida on siis metsaline paastus teinud oma võimu märgiks, kinnitamaks oma autoriteeti püha Peetruse troonil, kinnitamaks end Jumalaks maa peal, kellel on isegi õigus patte andestada ja patte kinnitada, saata inimesi taeva või saata inimesi võrgusse, nagu ta ise ütleb, et tal see õigus olemas. Mida me võiksime nimetada metsalise märgiks? Võibolla siiski veel mõni sõna Jumala märgist. Proovet Hezekiele läbi ütleb Jumal oma rahvale, pühitsege minu hingamispäevi, et need oleksid märgiks minu ja teie vahel, teadmiseks teile, et mina olen Jehova, teie Jumal. Hezekiele 20:20. Jumala märgiks on tema püha hingamispäev, algne nädala 7. päev. Laupäev. Küsige ükskõik milliselt kristlaselt tänapäeval, iga ütleb teile nädala 7. päev on laupäev. Isegi Luteri kiriku kalendris, kuigi luterlased pühised ise pühapäeva, kalendris on ometi nädala 7. päevaks laupäev. Sest ka piibel ütleb, et Jeesus tõusis üles nädala 1. päeval. Ja see nädala 1. päev on nende arvates või on ka õigesti pühapäev. Teng vaskresni, nagu ütleb venelane, ja vaskresenje ongi tõkkest üles tõusmine. Jumala märgiks on nädala 7. päev, algne nädala 7. päev, laupäev. Mis on siis metsalise märgiks? Toome ära mõned kirjud reformatsiooni ajaloost, mis ilmutavad meile ka tõe metsalise märgist. Luther oli omal ajal sunnitud hüüdma. Piibel ja ainult piibel on meie usu alus ja juhtnöör. See lause on saanud usupuhastuse lipukirjaks. See lihtne lause pani katoliku kiriku värisema, kõikuma. Me võib-olla praegu imestame, kuidas võis piibel ja ainult piibel panna kõikuma nii suure ja võimsa organisatsiooni ja pealegi veel kiriku. Kuidas võis piiblist saada kiriku suurim vaendane? Me võib-olla imestame, kuidas võis kirik keelata surmanutuse ähvardamisega ära piibli lugemise rahva poolt. Keegi ei tohtnud piibli lugeda. Kes seda tegi, see kaotas elu. Kuidas võis kirik halastamatult hävitada piibleid, selle kalli hinnalisi käsikirju, sest kaua aega ei osatud piibli trükkida, sest üldsegi trükikunsti veel ei olnud elinud. Kirik hävitas piibleid. Kirik keelas ära piibli lugemise. Selleks pidi olema mingi põhjus. Ja seda põhjust pole raske avastada. Peatume hetkeks ühen episoodi juures kiriku ajaloost ja me hakkame mõistma. Trento kiriku kogu, mis kutsuti kokku Luteri reformatsiooni päevil aastal 1545-1563, tervel 18 aastat, mõningate vaheaegadega. See pidi olema väga tõsine küsimus, mis nõudis katoliku kirikule nii pikka arutamist. See oli katoliku kiriku juhtide kokkutulek. 18 aastat ühe probleemi arutamist. Ja see probleem oli tõepoolest tõsine. Kas Rooma kirik suudab end päästa? Kas Rooma kirik suudab vastu panna tormile? Kas Rooma kirik suudab vastata reformatsioonile? Millega? Kuidas? Nagu näete, oli see Rooma kiriku, katoliku kiriku ajalus üks kõige tähtsamaid nõupidamisi. Ka Schaff-Herzog ensüklopeedia teatab märgusõnale Trento kirikukogu. Õpetuslikust vaatepunktist oli see kõige tähtsam kirikukogu Rooma kiriku ajaloos, mis määras kindlaks selle erinevused usus ja kommetes protestantlikest evangeelsetest kirikutest. Nagu juba öeldud, kestis see kirikukogu aastaid. Kas suutis kirik hädaohule vastu seista? Kas suutis kirik kaitsta oma traditsioone võimsa reformatsiooni eest, mis toetus piiblile ja ainult piiblile? Lõpuks tehti otsuseid. A. Nampon, mitte Rooma kiriku vaenlane, vaid tunnustatud autoriteet, kirjutab raamatus Trento kirikukogu poolt määratletud katoliiklikud õpetused. Lehekül 157. Traditsioon, mitte pühakiri, ütleb Lessing, on kalju, millele Jeesus Kristus, Jeesuse Kristuse kogudus on rajatud. Vaadake, millisele järjendusele jõuti suure ja pika kirikukoguga. Traditsioon, mitte pühakiri, on kalju, millele Jeesuse Kristuse kogudus on rajatud. Lisame sellele ühe sitaadi doktor H. I. Holtzmanni poolt tema raamatus Piibli kaanon ja traditsioon lehekül 263. Lõpuks viimasel koosviibimisel 18. jaanuaril 1563. aastal pandi kõrvale viimane kahtlus. Reggio arhipiiskop pidas kõne, milles ta avalikult kuulutas, et traditsioon seisab kõrgemal pühakirjast. Kirgu autoriteeti ei saa enam siduda pühakirja autoriteediga, kuna kirik on muutnud hinnavispäeva pühapäevaks, mitte Kristuse käsu järgi, vaid oma enda autoriteedi alusel. Mis otsustas selle päeva saatuse, millal kõik seisis kaaludel? Saatuse otsustas fakt, et Rooma kirik oli muutnud Jumala käsuseaduses ühe eeskirja. Saatuse otsustas fakt, et Jumala kummardamise päeva ei muudetud mitte Kristuse käsul, vaid kiriku autoriteedil. Tähendab, kirikul on suurem autoriteet kui pühakirjal. Veel tänapäevani peab katoliku kirik, Rooma kirik, seda oma võimumärgiks. Näiteks oma piirmatu võimukohta kõikide maapealsete asjade suhtes. Raamatus Doctrinal Catechism, mis on heaks kiidetud New Yorki arhipiiskopi poolt, kirjutab Stephen Keenan. Kas te võite veel mingi viisil tõestada, et kirikul on võim seada sisse pühasid? Kui tal ei oleks seda võimu, see on vastus, siis ei oleks ta võinud teha seda, millega kõik tänapäeva usutegelased nõustuvad. Ta ei oleks võinud seada sisse nädala esimese päeva, pühapäeva pühitsemise nädala seitsmenda päeva hingamispäeva asemel. See on muutus, millel ei ole piibellikku alust. Leegul 174. Teine autor Henry Tuberville kirjutab raamatus An Abridgment of the Christian Doctrine, muuseas järgmist. Millega te tõestate, et kirikul on võim seada sisse pühasid ja puhkepäevi? Vastus. Sellega, et ta muutis hingamispäeva pühapäevaks, millega protestantid nõustuvad. Nad räägivad ise enestele vastu, pidades rangelt pühapäeva, kuid minnes mööda paljudest teistest selle sama kiriku poolt sisse seatud pühadest. 58. Ja nüüd loeme Augsburgi usutunnistusest.
Need sõnad on kirjutatud 1530. aastal Lutheri enda poolt, kuid on täna mitte vähem tähtsad. Nemad, katoliiklased, kinnitavad, et nemad on muutnud hingamispäeva issanda päeva peale vastuolus, nagu see näib Jumala käsuseadusega. Ja nad ei kasuta ühtegi teist näidet nii palju kui hingamispäeva muutmist. Nende arvates peab olema kiriku võim väga suur, et see võis muuta Jumala käsuseadust. Näete Rooma katoliku kiriku võimu märk, püha päev. Looja, suuruse ja alumärgi hingamispäeva asemel. Muidugi ajalugu teatab pühapäeva pidamises juba enne katoliku kiriku sõnamatu võimu algust aastast 538 peale Kristust. Kui apostlite tegude raamatus ja apostlite kirjades on pühapäeva pidamise propageerijaile vihjatud kui valeõpetajaile ja kiskjatele huntidele, keda oli siis veel vähe, ja ristikogudus pidas esimese sajandil üleüldiselt veel hingamispäeva. Seda tõendab meile kas või apostlite tegude raamatu aruanne, kus räägitakse otsast lõpuni pidevalt hingamispäevastest koosolekutest. Isegi nimetades seda Pauluse viisiks või kombeks igal hingamispäeval käia Jumala kojas ja kuulutamas. Nii nagu oli Jeesuse viis käia hingamispäeval koguduse kojas. See oli esimene sajandil. Siis peale apostlite surma olukord muutus. Paljud paganad, kes veendusid ristiusu õigsuses, soovisid siiski vältida tagakiusamisi usu pärast ning püüdsid oma usku varjata. Kui kõike muud oli kuidagi võimalik varjata, siis mitte hingamispäeva pühitsemist, sest kogu Rooma maailme pühitses ju auväärset päikesepäeva, pühapäeva. Hingamispäeva pühitsemisega reetsid nad otse kohe oma usutunnistuse. Pealegi olid juudid eriti sel ajal Rooma riigis halva kuulsusega, eriti peale Jerusalemma hävitamist ja juutide mässu teise sajandi algusel. Neid peeti kõikjal Rooma riigis riigi vaenlasteks. Ja ka juutide tunnuseks oli hingamispäeva pidamine. Nii et kui üks roomlane pagan avastas ühe hingamispäeva pidava inimese, siis oli esimene kiusatus seda nimetada juudiks ja talle tuli taha teha või siis pidada teda üheks kardetavaks kristlaseks. Aga paljud inimesed olid arad ja soovisid väga neid tagakiusamisi vältida. Pagan kristlane, kes ei tahtnud näida juudina, ning kes samal ajal püüdis vältida tagakiusamisi ristiusu pärast, otsis põhjusi vabanemiseks hingamispäevast. Ja nii hakkasid üksikud kristlased siin seal pühitsema hingamispäeva asemel pühapäeva, just nimelt pagan kristlased. Kristuse üles tõusmise auks, nii nagu nad ise seda ütlesid. Kui siis neljanda sajandi algul Rooma keiser Konstantinus suure pöördus ristiusku, tõi ta endaga kaasa kuningliku autoriteediga ka pühapäeva pidamise hingamispäeva asemel. Peale seda loodeti selge saavutada ristiusu kiiremat ja paremat vastuvõtmist paganate poolt. Paganate poolt, kes olid harinud pidama pühapäeva. Sellisest ristiusu ja paganuse segust hakkaski välja kuulema katoliiklik, see on tõlkes üldine usk. Tõepoolest üldine usk, kus oli segi aetud ristiusk ja paganus, kus juures püha oli ülevõetud paganuselt. Kuigi paljud olid juba hakanud pühitsema pühapäeva hingamispäeva asemel, pühitses suur osa kristlasi ikka veel ustavalt hingamispäeva. Ja katoliku kirikul, mis pikka mööda oma kanda kinnitas Roomas ja seda keisri toetusel, oli paljon tekemistä uhkapäivää kysymysenkaan. Ikal kirikku kokuule oli yhdeksi kysymyseksi puhkepäivä kysymys. Ikal järkevällä vaimuliko kokku tulekul, ikka pidevalt vajutatti hinnamispäivän malamale ja tõsteti pühapäeva kõrgemale. Kui katoliku kirik oli saavutanud oma võimu täiuse, hakkas ta juba rakendama sundabinõusid nende suhtes, kes jäid ustavaks Jumala käsule. Kui kirik oli otsustanud võtta kristlikuks puhkepäevaks paganate päikesepäeva, pühapäeva, siis ei tohtinud keegi kiriku autoriteedile vastu hakata, pidades edasi hingamispäeva. Siiski ajalugu teatab, et läbi pimeda keskaja leidus neid, kes igasugustes olukordades jäid ustavaks Jumala käsule, ega loobunud pühast hingamispäevast. Ja kui 19. sajandil hingamispäeve taas avastati paljude hoolsate piirmuurijate poolt, siis kohtusid nad peagi inimestega, kes olid seda kogu aeg pidanud. Nii et läbi pimeda keskaja leidus neid, kes olid jäänud ustavaks hingamispäevale. Kuigi mõned inimesed hakkasid juba vanem pühapäeva pidama, oli see siiski paastus, kes seadis ametlikult sisse pühapäeva kristlikuks puhkepäevaks. Muuseas, kas te teate, et ka piibel kuulutab ette paastuse sellise Jumala vallatu tegevuse? Taanile raamatu 7. peatükki 25. salmi keskmine osa kõlab katoliiklikus tõlkes nii. See tähendab, katoliiklased on ka piibli tõlkinud ja nende tõlkes kõlab see salmi osa nii. Ta arvab, et tal on võim muuta aegu ja seadust. Mulle tekib väga selline tunne, et äkki saavad katoliiklased ise aru, et Taaneli roheli kuulutus kõneleb neist. Kui nad ometi muidu nii väga õigesti ja täpsest on selle salmi tõlkinud. Isegi paremini kui meie eesti keelses piiri tõlkes. Kui sa arvad, et ta püüab muuta aegu ja seadust. Katoliiklased on ise enda kohta käiva profeedi kuulduse tõlkinud, ta arvab, et tal on võim muuta aegu ja seadust. Kas me veel kahtleme, mis on metsaline? Või kes on metsaline ja mis on metsalise märk? Ja see pole aegunud kuulutus. See muutub iga päevaga aktuaalsemaks. Metsaline elab jälle ja ta ei ole oma märki muutnud. Ta ei kavatsegi seda teha. Vastupidi, ta peab praegu plaani, kuidas sundida jällegi kogu maailma ennast kummardama. Aegajalt me kuuleme raadiost ja loeme ajalehtedest, kuidas suurte riikide juhid käivad paasti juures audentsil. See väikene Vatikan, 44 hektari suurene Vatikan, peab läbirääkimisi miljonite ruutkilomeetri suuruste riikidega. Ja ta peab seda võrdsete tasemele, kui ta pretendeerib ülemvõimule. Rahvusvahelistes asutustes on tihti kuulda sõnu pühapäeva seadus. Pühapäeva seadus. Mis siis, kui paneks õige üle maailma maksma rahvusvaheliseks solidaarsuse, sõpruse, venduse päevaks pühapäeva? Ühtasi ka kristliku kiriku ainsaks puhkepäevaks. Kuidas see küll inimesed ühendaks? Milline panus oleks rahuüritusele? Ja milline tugev stardiplatform on see märk tänapäeva sõnumile ühineda, koonduda oikumeenia? Kuhu valmistutakse kogunema? Millisel alusel valmistutakse ühinema? Uue suure liidu kõige lühemaks kirjelduseks on nende oma moto. Tõeliselt katoliiklik, tõeliselt evangeelne, tõeliselt protestantlik. Nii on kirja pandud suures üle 100-leheküljelises ühinemise dokumendis. Ühinemise tingimuste dokumendis. Tõeliselt katoliiklik, tõeliselt evangeelne, tõeliselt protestantlik. Esimese tingimuse rahuldamine ei tee enam raskusi. Tunnustavad ju kõik kirikud ja kogudused peale 7. päeva adventistide traditsioone. Eesotsast metsalise märgiga. Ja muuseas kõik need jõulud ja kõik need kirikupühad on traditsioonid. Kiriku pool sisse saadud traditsioonid. Jumala poolt on antud ainult üks püha, see on püha hingamispäev. Aga kristlik kirik on just selle ühe Jumala pühapäeva hüljanud, Jumala püha päeva, ma ütleksin, hingamispäeva. Aga selle asjal on väga palju kiriku traditsioone endale võtnud. Palju pühi otse võtnud otse kohe varjuteenistuse pühadest. Teine tingimus sai täidetud nii ootamatult, et paljude kirikute juhid seisavad veel täna imestuses suu lahti. Enam evangeelsemat liikumist ei saa olla, kui tänapäeva karismaatiline liikumine, mis on vallutanud nii protestantlikud kirikud ja kogudused kui ka katoliku kiriku. Oikumeeni on tõepoolest väga evangeelne. Ja pea selle kolmandalegi tingimusele lahenduse leidu tõeliselt protestantlik. Kui juba Soome arhipiiskop nimetas luterlust evangeelseks katoliikluseks. Ja ühel oikumeenilisel jumala teemisel ütles Soome luterkiriku arhipiiskop, et luterlus ei ole midagi muud kui evangeelne katoliiklus. Luterlus on ka katoliiklus, ainult evangeelse. Samal ajal arutavad katoliku kiriku juhid tasapisi Augsburgi usutunnistuse vastuvõtmise võimalust katoliku kiriku poolt. Et teha väikene kompromiss reformaatoritega. Veel enam. Nemad arutavad armulaua ühtlustamise võimalust Luteri kirikuga ja vaimulikkonna ühtlustamist. See tähendab, et katoliku ja Luteri kiriku vaimulikkond muutuks vahetatavaks. Saaksid ühise väljaõppe, ühises koolis ja katoliku preester võiks teenida ka vaba Luteri kirikus ja Luteri kiriku õpetaja katoliku kirikus. Aga samal ajal muutub Jumala viimane maitsus ja hoiatus järjest tungevamaks. Kummardage teda, kes on teinud taeva ja maa. Need sõnad on nagu Jumala sõnade kaja siinäilt. Mõtle hinnamispäeva peale, et sa seda pühitsed. See kuuldus on otseses vastuolus praeguse maailma kutsega kummardama metsalist. Ning plaanidega sundida kõigile peale metsalise märk. Armuline Jumal hoiatab meid tõsiselt. Kes metsalist kummardab ja võtab tema märgi vastu, see saab ka juua Jumala kange viha viinast. See ei ole ähvardus. See on tegelikult valik. Sina pead valima ja mina pean valima. Kui ühele missioonikooli õpetanud arstile anti missioonibankett, mille seisis 3 lahtrit valiku jaoks. Kui minna, siis kirjutas ta iga ühte neist. Afrika. See oli aeg, millal Afrika evangeliseerimine oli missioonitööle keskpunktis. Ka meie peame valima. Nüüd, kus kogu kristlik maailm on tallamas jalg alla Kristuse verest punase lippu, kus kogu kristlik maailm on valmis täielikult hülgama Jumala püha käsu Jumala hingamispäeva. On meil eesõigus hüüda. Võtke minul kõik, kuid antke mulle Jeesus. Meie esimene valik, Jeesus. Meie teine valik, Jeesus. Ja meie kolmas valik, ikka Jeesus. Meie süda ei luba meil teha teist valikut. Aga Jeesus ja tõde on üks. Aamen.
Gospel.